Selamat siang saudara pendengar. Siang hari ini saya bersama Boni Triana, seorang pemimpin redaksi majalah Historia di Jakarta yang bersedia untuk diwawancara melalui jalur telepon. Selamat siang, Mas Boni.
Siang, Mbak.
Mas Boni, nah ini saya sudah pernah membaca sekilas tentang tulisan Anda di majalah Historia mengenai sejarah Hari Ibu yang kemarin baru berlangsung ya. Nah, ada banyak kesalahkaprahan. Mungkin banyak orang Indonesia yang masih belum tahu apa persamaan atau apakah perbedaannya antara Hari Ibu di Indonesia dengan Hari Ibu atau Mother's Day di negara-negara Barat.
Persamaan itu saja karena kedua hari ini mengenang perempuan-perempuan hebat ya. Tapi perbedaannya yang sangat mendasar, kalau di Amerika, Mother's Day itu latar belakang penyelenggaraannya adalah beberapa ibu ya, yang ingin, ada satu ibu lah saya lupa namanya gitu, yang ingin menyatukan beberapa anak yang bercerai-berai karena perang saudara, Civil War di Amerika. Sehingga peran domestik mereka jauh lebih kentara. Sementara itu kalau di Indonesia, Hari Ibu itu justru ingin merayakan ataupun ingin melampaui urusan-urusan domestik perempuan yang tidak jauh dari urusan dapur gitu ya. Kalau di Indonesia, hari Ibu itu pertama dimulai karena Kongres Perempuan pertama Indonesia tanggal 22 Desember 1928. Jadi di tahun yang sama dengan Sumpah Pemuda. Nah, mereka membicarakan tentang apa saja persoalan yang membelit kaum perempuan pada saat itu di Indonesia. Bermacam-macam dibicarakan, mulai pendidikan sampai juga isu tentang permaduan atau poligami, kira-kira seperti itu. Juga pernikahan di bawah umur ya. Nah, itu dibicarakan. Jadi mereka itu seperti menyalakan api Kartini gitu di dalam peran sejarahnya seperti itu. Sehingga kemudian pada Kongres Perempuan kedua, kalau saya tidak salah tahun 1935, Kongres Perempuan pertama itu ditetapkan sebagai Hari Ibu gitu. Kenapa ibu bukan perempuan? Nah, ibu ini memiliki makna yang lebih luhur gitu ya, lebih punya marwah gitu ya. Kenapa ibu? Karena ibu itu sebetulnya panggilan kehormatan buat perempuan, makanya disebutnya Hari Ibu. Itu paling tidak saya kutip dari Maria Ulfa, salah seorang yang ikut dalam kongres kedua itu.
Nah, tapi sekarang ini kelihatannya ada gerakan atau aktivis wanita yang mengatakan itu Hari Perempuan.
Saya kira memang begini, kalau di dalam istilah sejarah itu, melahirkan istilah itu ya harus sesuai dengan apa yang para pelaku sejarah itu namakan gitu kan. Karena kalau kita baca lagi beberapa sumber sejarah, memang mereka punya penjelasan kenapa bukan Hari Perempuan tapi Hari Ibu. Yang tadi saya bilang, saya kutip dari Maria Ulfa gitu. Jadi jelas maknanya sama gitu. Mereka ingin menaikkan derajat perempuan setara dengan lelaki, memiliki peran sosial yang lebih luas di dalam masyarakat gitu. Mereka ingin seperti itu. Tapi kemudian jadi Hari Ibu karena memberi makna bahwa ibu itu panggilan yang hur, yang menghormati kaum perempuan gitu, yang juga berlaku bagi perempuan yang sudah menikah, belum menikah, semua panggil ibu. Dan ibu itu panggilan yang hormat gitu.
Nah, sekarang ini juga di sosial media banyak sekali perdebatan antara kelompok yang menganggap bahwa ibu yang bekerja itu bukan sebagai ibu sepenuhnya atau ibu part-time katanya. Dan itu mendorong atau memberikan rasa bersalah kepada ibu-ibu bekerja. Menurut Mas Boni bagaimana?
Ini semua salah. Inilah yang keliru dari semua perdebatan ini ya. Jadi debatnya sudah keliru, memperdebatkan hal yang keliru gitu. Hari Ibu Kongres Perempuan Indonesia waktu itu tujuannya adalah melawan struktur yang masih patriarkis gitu. Mm-hmm. Gitu ya, yeah. Dalam sebuah masyarakat, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun bagi perempuan saat itu untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai bentuk gitu. Jangankan kerja, sekolah aja tuh nggak bisa. Mm-hmm. Jangankan pacaran, menikah aja harus ikut dijodohkan. Yeah. Ya kan? Artinya itu yang dilawan gitu. Terus mereka jangankan pergi belanja atau pergi sekolah, mereka mau keluar rumahnya harus minta izin segala macam nih. Mm-hmm. Ya, untuk hal-hal yang tidak penting pun harus minta izin. Jadi struktur itu yang sedang dilawan, karena struktur itu hidup di dalam masyarakat gitu loh, dan menindas kepada kaum perempuan. Itu yang dilawan sebetulnya. Jadi kalau ada sekarang perdebatan ibu yang full time sama ibu yang part time itu kemudian saling salah menyalahkan, saya kira enggak. Banyak ibu yang kalau dilihat dari peran domestiknya, banyak ibu yang bekerja juga jauh lebih berhasil mendidik anaknya daripada yang tidak, ataupun sebaliknya. Jadi ini kan sangat relatif. Tapi bukan itu pesannya. Pesannya adalah bagaimana tadinya perempuan yang enggak boleh sekolah, yang benar-benar terkungkung struktur itu, apa yang sistem yang sangat feodal, yang sangat patriarkis itu sekarang bisa gitu. Itu kan perjuangan yang panjang gitu. Mm-hmm. Bagaimana perempuan itu punya kekuasaan atas dirinya sendiri gitu ya, atas tubuhnya sendiri untuk menjalani hidup berdasarkan pilihan-pilihannya sendiri gitu, tanpa ada pandangan-pandangan yang macam-macam. Jadi manusia kan tidak dibentuk oleh pandangan orang gitu. Mm-hmm. Manusia membentuk dirinya berdasarkan pengalaman hidupnya gitu kan.
Betul. Nah, sekarang ini sebenarnya ya mudah-mudahan gerakan itu tidak mempengaruhi atau mengubah Indonesia, wanita Indonesia yang sekarang ini, karena sudah banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh wanita Indonesia atau perempuan Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya juga kalau kita ingat bahwa wanita-wanita di desa, di pelosok di Indonesia, sebenarnya mereka bukan hanya sebagai ibu, tapi juga mereka penopang keluarga, meskipun tidak secara formal ya, Mas.
Iya betul, karena banyak juga di kita ya, kaum perempuan itu, kaum ibu itu memang bekerja itu karena keadaan ekonominya juga yang susah. Yeah. Ya. Jadi itu di pedesaan ya terpaksa bekerja karena mereka tidak bisa tinggal diam karena anak-anaknya butuh makan dan suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya gitu kan. Itu banyak di pedesaan gitu kan. Artinya keadaan ekonomi yang membuat mereka seperti itu gitu, bukan karena mereka punya berbagai pilihan seperti perempuan di kota yang terdidik, yang kelas menengah yang hidup dalam keadaan yang enak gitu. Jadi memang itu perbedaannya gitu.
Nah, sekarang mungkin berubah sedikit dari topik kita pertama tentang Hari Ibu. Nah, saya dengar kemarin Mas Boni baru kembali nih dari Amsterdam. Oleh-olehnya nih.
Sebenarnya saya ke sana itu sejak September sampai November ya. Jadi September sampai November itu saya di Belanda. Saya melakukan riset sebetulnya untuk, saya sedang menulis sebuah buku biografinya Hans Nevelyt. Jadi sebetulnya ini project pribadi saya. Jadi saya datang ke sana itu atas nama project pribadi saya untuk riset ya, tentang Hans Nevelyt yang sedang masih saya tulis dan moga-moga jadinya cepat. Yang kedua, saya juga harus meliput dan mengikuti proses jalannya persidangan International People Tribunal di Den Haag ya. Mm-hmm. Ya, di Den Haag sidangnya. Saya ikut itu.
Bagaimana? Kira-kira apa manfaatnya dari sidang itu, Mas?
Pertama, saya di Eropa gitu bulan Oktober itu. Saya menyaksikan betul kampanye teman-teman sebelum acara itu telah membuat banyak media internasional, khususnya di Eropa, khususnya lagi di Belanda, yang menulis peristiwa 65 akhirnya. Jadi 50 tahun itu banyak sekali membuat media massa di Eropa itu berminat untuk mengangkatnya. Dan dengan adanya IPT ini, itu semakin menggema lagi gitu. Karena yang harus kita ketahui juga, lain, pemerintahannya itu tutup mata. Tidak pernah mau peduli pada apa yang terjadi pada 50 tahun lalu. Tahun 65-66 ketika ada pembantaian terjadi, negara-negara itu tutup mata, tutup telinga, terutama sekali mereka yang di barat. Hmm. Dalam rangka, memang waktu itu dalam situasi perang dingin ya, tapi ada ratusan ribu orang dibunuh dan diam, itu saya kira satu kesalahan. Dan sekarang banyak, bahkan persnya gitu ya, banyak media massa mulai mengangkatnya. Paling tidak informasi tentang apa yang terjadi tahun 65 atau 66 itu mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan itu menjadi penting. Menjadi penting kenapa? Karena memperbaiki apa yang terjadi berapa tahun lalu. Itu artinya mereka abai, entah tahu atau enggak, atau enggak peduli gitu pun, ataupun mereka sengaja membiarkan. Saya kira itu yang jadi persoalan. Dan itu teman-teman di IPT memiliki sumbangan yang cukup besar untuk kesadaran, penyebaran kesadaran itu. Dan mereka juga salah satunya lagi adalah ingin mendorong pemerintah Republik Indonesia lebih serius menangani kasus-kasus kejahatan HAM di masa lalu. Gitu.
Ya. Kalau saya lihat itu sebenarnya mungkin juga merupakan pencatatan sejarah yang tadinya mungkin bahkan tabu dibicarakan ya secara umum. Kemudian juga pemberian rasa keadilan bagi korban yang selama ini bahkan tidak pernah diajukan ke pengadilan ya Mas?
Betul, ini memang bukan pengadilan beneran gitu ya, yang punya legal binding, yang kemudian punya kekuatan hukum tetap segala macam, ini bukan. Ini inisiatif masyarakat, inisiatif civil society untuk mengimbau, untuk menunjukkan bahwa masyarakat sipil punya keseriusan di dalam menghadapi ataupun menuntaskan kasus atau kejahatan serius tahun 65 itu tadi, kejahatan kemanusiaan yang serius tahun 65 atau 66. Jadi itu inisiatif dari masyarakat sipil dan tujuan mereka adalah ini loh, kita serius. Hakim-hakim yang bertugas pun serius, saya tahu sendiri gitu ya. Mereka serius salah. Satunya ketua, hakim ketuanya kan Zak Yaakob, Afrika Selatan. Okay. Dia tunanetra walaupun matanya buta tapi mata hatinya tidak buta gitu. Jadi saya kira ini salah satu langkah yang cukup baik menurut saya. Paling tidak kan semua orang dalam berbagai nada, mau minor mau mayor, di Indonesia membicarakan IPT yang artinya membicarakan juga peristiwa 65. Itu kan termasuk para petingginya. Ini sangat menarik untuk pertama kalinya semua orang tergerak untuk ngomong dengan perspektifnya masing-masing.
Tapi mungkin agak sulit karena masih banyak pelaku sejarahnya masih hidup di Indonesia.
Saya mungkin iya, tapi ini kan yang dituntut oleh IPT kan negara.
Okay.
Ya kan? State Indonesia itu negara Indonesia itu harus bertanggung jawab karena di masa lalu mereka abai. Ada warga negara yang butuh perlindungan tapi enggak dilindungi gitu loh. Negara kan harus melindungi. Enggak peduli ideologi Anda apa, peduli apa agama Anda, apa latar belakang politik Anda, apa warna kulit Anda, nggak peduli ras Anda, apa nggak peduli, harus dilindungi sepanjang di warga negara Indonesia. Kedua, ini isu kemanusiaan. Ini juga saya menjawab bahwa ketika suatu peristiwa itu adalah peristiwa kemanusiaan, maka dia tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat negara. Maksudnya sekat-sekat apa batas teritorial negara. Dia juga menjadi isu bagi seluruh manusia di dunia ini. Makanya IPT diselenggarakan di Den Haag itu juga karena isu kemanusiaan. Dan kalau diselenggarakan di Indonesia tidak ada jaminan keamanan kan itu.
Ya, betul. Okay, baik. Terima kasih banyak Mas Boni Triana. Ini waktunya terbatas. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Selamat siang.
Okay, siang Mas Sylvie.